From the Tabernacle on Temple Square in Salt Lake City, this is the 177th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities.
Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at pangkalatang opisyal ng simbahan. Ang musika para sa sesyong ito ay iahandog ng Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a public. Ang broadcast na ito ay inihahatid bilang serbisyong publiko ng Bonneville Communications. Ang namang pagkopya, pagre-record, pagsasalin o iba pang paggamit ng programa ito nang walang nakasulat na pahintulot ay pinagbabawal.
Gordon B. Hinckley.
Si Gordon B. Hinckley, pangulo ng simbahan, ang mangangasiwa sa sesyong ito.
We welcome you this afternoon.
Binabati namin kayo ngayong hapon sa pangalawang pangkahalatang sesyon na ikaisagdaang 77 unang taon ng pangkahalatang konferensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ipinaabot namin ang pagbati sa lahat ng dumalo o nakikibahagi sa pagitan ng telebisyon, radyo o internet at sa maraming nanonood sa mga stake center sa iba't ibang panig ng mundo na nararating ng konferensya sa pamagitan ng satellite. Ang session na ito ay nagmumula sa makasaysayang tabernacle sa Salt Lake City na ipinaayos ng maganda at muling ilalaan sa sesyong ito. Habang ako po rito, maraming alaala ang muling bumabalik habang binabalikan natin ang nakaraan, kung saan marami tayong ginawang mga meeting sa magandang hall na ito. Ang musika para sa sesyong ito ay ihahandog ng Tabernacle Choir sa pagkumpas ni Craig Jessop at Mac Wilberg kasama sina John Longhurst at Richard Elliott sa organo. Sisimulan ng choir ang sesyong ito sa pag-awit ng Manunubos ng Israel. Ang pangbungad na panalangin ay iaalay ni Elder Lowell M. Snow ng 70 at susundan ng pag-awit ng choir ng mga banal halina. Pagkatapos ay makikinig tayo kay Pangulong Boyd K. Packer, gumaganap na Pangulo ng Korum ng 12 Apostol. Susundan siya ni Elder Earl C. Tingey ng Panguluhan ng 70, pagkatapos ay makikinig tayo kay Bishop H. David Burton, presiding bishop ng simbahan. Mahal namin ang iyong tahanan, aming Panginoon.
Amen. our Father, whom we
love so dearly. Minamahal naming nahigit sa lahat.
This great dispensation of gathering,
pagtitipon na ito, ang lahat ng iyong mga anak ay pinagtitipon-tipon mula sa buong mundo. Sa araw na ito ay nagtitipon-tipon kami upang matuto mula sa inyo.
We're grateful to be in this
papasalamat kami
beautiful building,
sa
even this tabernacle
building na ito,
which was built by our forefathers.
Sa tabernacle na tinayo ng aming mga
we're privileged and honored to follow in their footsteps.
Na narito kami at sumusunod sa kanilang
Father, we have prepared ourselves this day to be taught.
Kami ay naghanda upang matuto ngayon sa araw na ito, Ama.
Our hearts and our minds.
Naghanda ang aming mga
pray
puso
that
at aming mga
that which we desire most, which is that thy spirit will be
matuto kami mula sa inyong espiritu.
Wherever we are in the world,
saan man kami naroon sa buong mundo, ng aming mga puso at mga isipan ang may mapunta sa iyo sa kumperensyang ito at sa buong linggo ito, na kami ay maintindihan at
because we have been taught by thy spirit in the name of Jesus Christ.
Sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen.
Thank you. 46 years ago,
46 na taon nang nakalilipas, nang tawagin akong maging assistant sa quorum ng 12. Sa kauna-una ang pagkakataon, napalito ako sa palpitong ito. Ako'y 37 anyos noon. Natagpuan ko ang aking sarili na kasama ng mga kagalang-galang at matatalinong propeta at mga apostol na ayon sa awitin ay ating pinupuri. Damdam ako na naparami pang kulang sa akin. Noong panahong iyon, dito sa tabernacle, ay nagkaroon ako ng napakahalagang karanasan. Ito ang nagbigay sa akin ng katiyakan at lakas ng loob. Noong panahong iyon, ang kumpirensya ng primary ay ginaganap dito bago ang pangkalahatang kumpirensya sa buwan ng Abril. Pumasok ako noon sa pintuan sa dakong timog habang kinakanta ng malaking koro ng mga batang primary ang pambungad na awit. Si Sister Luz S. Grosbeck, member ng noon ng Primary General Board, ang tagakumpas nila, kinanta nila ang Tahimik Taimtim, Kayo ay Isipin, Tahimik Taimtim, Ang Aming Awitin. Tahimik Taimtim, Aming Dalangin, Ang Inyong Espiritu, Ihandog sa Akin. Tahimik na kumanta ang mga bata, ang organista na nakaunawa na hindi litaw ang tunay na kahusayan sa pangagaw na eksena ay hindi tumugtog habang umaawit sila. Buong husay na napagsama-sama ang mga tinig ng mga bata sa isang himig ng inspirasyon, ng paghahayag. Iyon ang napakahalagang karanasan na iturong mabuti sa akin ng karanasang iyon, ang isang alituntunan na kailangan kong maunawaang mabuti ng sumunod na mga taon. Siguro parang ganoon ang nadama ng propetang si Elijah. Isinara niya ang kalangitan laban sa masamang haring si Ahab at tumakas sa papunta sa isang yungib para hanapin ang Panginoon. At bumuka ang mga bundok sa pamamagitan ng isang malaki at malakas na hangin at pinagputol-putol ang mga bato, ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin. At pagkatapos ng hangin ay isang lindol, ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. At pagkatapos ng lindol ay apoy, ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. At pagkatapos ng apoy, ay dumating ng isang marahang bulong na tinig. At nangyari, sabi ng talaan, nang marinig ni Elijah, ay tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang balabal at lumabas at tumayo sa pasukan ng yungib upang makipag-usap sa Panginoon. Nadama ko ang maaaring nadama noon ng mga Nepita nung magpakita sa kanilang Panginoon. Sila ay nakarinig ng tinig na parang nanggaling sa langit at iginala nila ang kanilang mga paningin sa paligid sapagkat hindi nila naunawaan ang tinig na kanilang narinig. At iyon ay hindi garalgal na tinig, ni hindi ito malakas na tinig. Gayunpaman at sa kabila ng ito ay isang maliit na tinig. Iyon ay tumimo sa kanila na nakarinig hanggang sa kibutunan. Kung kaya't walang bahagi ng kanilang katawan ang hindi nagawang paniginigin ito. Oo, iyon ay tumimo sa kanilang pinakakaluluwa at nagpaalab sa kanilang mga puso. Iyon ang banayad ng marahang tinig na narinig ni Elijah at ng mga Nepita na naunawaan ni Propetang Joseph Smith nang isulat niyang, gayon, ang wika ng marahan at banayad na tinig na bumubulong at tumatagos sa lahat ng bagay. Sa mahalagang karanasang iyon, naunawaan ko na ang banayad ng marahang tinig ay mas nadarama kaysa narinig. Kung pakikinggan ito, magiging maayos ang aking paglilingkod. Pagkatapos niyon, nadama ko ang katiyakan na ang mga aliw, ang Espiritu Santo, ay naroon para sa lahat ng taong tutugon sa paanyaya nitong humingi, maghanap, kumatok. Nalaman ko noon na magiging maayos ang lahat sa akin sa paglipas ng mga taon. Kayun nga ang mga nangyari. Natutuhan ko rin ang kapangyarihan sa musika. Kapag may patagang natanghalang musika, ito ay tulad na rin ng paghahayag. Kung minsan naisip ko na hindi ito maihiwalay sa tinig ng Panginoon, ang payapang tinig ng Espiritu. Ang lahat ng uri ng makabuluhang musika ay may puwang at napakaraming lugar kung saan ito maririnig. Ngunit ang tabernacle sa Temple Square ay kaiba sa kanilang lahat. Sa loob ng maraming henerasyon, ang Tabernacle Choir ay sinisimulan ang lingguhang pagsasahing papawid nito sa pag-awit ng matitik na isinulat ni William W. Phelps. Sagradong himig ay awitin sa pagsasapit ng Panginoon upang ang tao ay maginhawahan at ang Diyos ay mapasalamatan sa mga biyaya niyang hati. May 100 taon ang nakalipas, ibinigay ni Pangulong Wilford Woodruff, edad na 90 noon, ang marahil ay huling sermon niya mula sa pulpitong ito. Nasa madla, ang 12-anyos na si LeGrand Richard, dinala ng kanyang ama si George F. Richard, na huli ay naordena ng apostol, ang kanyang mga anak na lalaki sa tabernacle para pakinggan ng mga kapatid. Hindi kailanman nalimutan ni LeGrand ang karanasan iyon. Sa loob ng mahigit 20 years, naging napakalapit ko kay Elder LeGrand Richard. Nung 96 na siya, ang mensaheng iyon ay nasa kanyang puso pa rin. Hindi na niya maalala ang mga sinabi ni Pangulong Woodruff. Ngunit hindi niya kailanman malilimutan ang nadama niya nang bigkasin ang mga salitang iyon. May mga pagkakataong nadama ko ang presensya ng mga taong nagtayo at nangalaga sa tabernacle na ito. Sa pamamagitan ng musika at ng binigtas na salita, pinanatiling simple ng mga nauna ang Ebanghelyo at ang patotoo kay Hesus Kristo. Ang patotoong iyon, ang liwanag na gumagabay sa kanilang buhay. Ang malalaking pagdiriwang na humubog sa tadhana ng simbahan ay naganap sa tabernacle na ito sa Temple Square. Bawat pangulo ng simbahan, maliban kina Joseph Smith at Brigham Young, ay nasang ayunan sa banal na pagtitipon dito sa tabernacle. At sa gayon ding paraan, ang pamamaraan ng pagsang-ayon ay inuulit taon-taon sa pangkalahatang konferensya at ginagawa sa bawat stake, ward at branch ayon sa paghahayag. Sinabi ng Panginoon, hindi ibibigay sa sino man na humayo upang mangaral ng aking ebanghelyo o magtatag ng aking simbahan, maliban na siya ay inordain ng isang may karapatan, at alam sa simbahan na siya ay may karapatan, at maayos na inordinan ng mga pinuno ng simbahan. Sa ganitong paraan, walang estrangherong makalalapit sa atin, at magsasabing may otoridad siya, at magtatangkang iligaw ang simbahan. Dito noong 1880, ang mahalagang perlas ay tinanggap bilang isa sa mga pamantayang aklat ng simbahan. Dito rin idinagdag ang dalawang paghahayag sa doktrina at mga tipan na ngayon ay kilala bilang mga sections 137 at 138. Nakatalas sa section 137 ang pangitaing binigay kay Joseph Smith sa Kirtland Temple at ang section 138 ay pangitaing binigay kay Pangulong Joseph F. Smith tungkol sa pagdalaw ng tagapagligtas sa mga espiritu ng mga yumao. Dito noong 1979, matapos ang isang taong paghahanda, ang LDS version ng King James Bible ay pinakilala sa simbahan. Ang mga bagong edisyon ng Aklat ni Mormon, Doktrina at Mga Tipan at Mahalagang Perlas ay dito ay binalita sa simbahan. Sa pangkalahatang konferensya noong 1908, binasa ni Pangulong Joseph F. Smith ang Section 8-9 ng Doktrina at Mga Tipan, ang Word of Wisdom. Pagkatapos siya, ang dalawa niyang tagapayo at ang Pangulo ng 12 ay nagsalitang lahat tungkol sa paksang iyon, ang Word of Wisdom. Pagkatapos, isang boto ng pagtanggap nito ng mga miyembro ng simbahan at naipasa. Sa pagsisimula ng paghahayag na iyon, dahil sa masama at mga pakana na umiiral at iiral sa mga puso ng mga nagsasabuatang tao sa mga huling araw, binigyang balabala ako kayo at binabalaan kayo sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyong nitong salita ng karunungan sa pamamagitan ng paghahayag. Ito ay isang pangalagang pangananggalang at proteksyon, lalo na sa mga ating kabataan. Ito ay bahagi ng buong baluti ng Diyos na ipinangako sa mga paghahayag upang mapangalagaan sila mula sa nag-aapoy na sibat ng masama. Ang simbahan at mga miyembro nito ay palaging sinasalakay noon, ngayon, at habang panahon ng kaaway. Tatakpan niya at buburahin pa ang marahan at bayan ng tinig sa pamamagitan ng malakas at maingay na musikang puno ng mga salitang hindi maunawaan o ang masama pa ng mga salitang naunawaan. Ililigaw niya tayo gamit ang lahat ng malilikhan niyang panunukso. dito sa pamamagitan ng paghahayag ay nilinaw ng Panginoon ang orden ng priesthood. Nabuksan ito ang mga pintuan upang maisakatuparan ang utos ng tagapagligtas na dalhin ang ebanghelyo sa lahat ng bansa at lahi at wika at tao at itatatag ang kanyang simbahan sa kalipunan nila. Dito nabigyan ng aklat ni Mormon ng pamagat na sa pangtipan ni Yeso Kristo. Sa pamamagitan ninyo, ang sinumang magbuklat sa aklat ay malalaman mula sa pamagat mismo kung ano ang nilalaman nito. Ang mga turo, sermon, musika at ang damdamin at diwa sa sagradong gusaling ito ay nalipat sa kalapit na conference center kung saan narinig ang mga itong ng 10,000 katao na isalin sa 12 ng mga wika at na iparating sa mga kongregasyon sa buong mundo. Hindi lang yan. Ang Espiritu ay pumapasok sa mga tahanan ng milyon-milyong banal sa mga huling araw. Sa mga tahanan, ipinagdarasal ng mga magulang ang kapakanan ng kanilang mga anak, ang kalalakihan at kababaihan, at tulad ng mga pangako ng Aklat ni Mormon, kahit ang maliliit na bata ay makatatanggap ng patotoo tungkol kay Hesus Kristo at sa panumbalik ng kanyang ebanghelyo. Ang tabernacle na ito sa Temple Square ay isang bahay ng panalangin, isang bahay ng pag-aayuno, isang bahay ng pananampalataya, isang bahay ng kaluwalhatian ng Diyos, maging kanyang bahay. Ang mga tinawag na magsalita o magsagawa o magtanghal ng mga salita o musika o kultura ay may obligasyong itanghal ang bagay na makabuluhan. Ang paghangad ng papuri ng mga tao ayon sa babala sa atin ng mga banal na kasulatan ay unti-unting paglayo sa tanging ligtas na landas na dapat tahakin sa buhay na ito. At ibinabalaan tayo ng mga banal na kasulatan sa kasunod o ibubungan ng mga parangal ng tao. Hindi ito tungkol sa kung ano ang narinig sa mga sermon, kundi kung ano ang nararama. Mapagtitibay ng Espiritu Santo sa lahat ng napapasa sa ilalim ng impluensyang ito na ang mensahe ay totoo, na ito ang simbahan ni Jesu Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang tabernacle ay narito sa tabi ng templo na dati nang kinalalagyan ito at naging simbolo ng panunumbalik. Itinayo ito ng mga napakahirap at ordinaryong mga tao. Ito'y kilala ngayon sa buong mundo. Ang Tabernacle Choir na kinikilala sa pangalan ng gusaling ito ay tinig ng simbahan noon pa man. Naway hindi malihi sa misyon na ginagampanan nito sa loob ng maraming henerasyon. Sa paglipas ng mga henerasyon, ang choir ay nagsisimula at nagtatapos sa bawat pagsasampahimpapawid sa pamamagitan ng isang mensaheng nagbibigay inspirasyon na mayaman sa alitantunin at nakasalig sa doktrina ng panunumbalik. Isisimula ito sa gratong himig ay awitin at nagtatapos sa tulad ng hamog na nagmula sa langit. Ang tabernacle na nakatayo sa mundo bilang isa sa mga pinakamalaking sentro ng makabuluhang musika at kultura. Ngunit higit sa lahat, ito ay nagsisilbing pamantayan ng panunumbalik ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ang simpleng patutong iyan ay permanenteng na itatanim na mabuti sa akin sa gusaling ito ng mga batang iyon sa primary na umawit sa kapitapitagan at mapaghayag ng mga tinig. Pagpalain ng Diyos ang sagradong gusaling ito at lahat ng nagaganap sa loob nito. Labis ang ating pasasalamat na binago ito at muling isinaayos nang hindi nawawala ang kasagraduhan nito. Binasa ni Elder Parley P. Pratt, Quorum ng 12 Apostol noon, ang mga salitang ito mula sa Section 121 sa Doktrina at Mga Tipan. Puspusin ang kabanalan ang inyong mga iniisip nang walang humpay, sa gayon ang inyong pagtitiwala ay lalakas sa harapan ng Diyos at ang doktrina ng pagkasaserdote ay magpapadalisay sa inyong kaluluwa gaya ng hamog mula sa langit. Ang Espiritu Santo ang inyong magiging kasama sa tuwina. at ang iyong setro ay hindi nagbabagong setro ng kabutihan. At ang inyong pamamahala ay magiging walang hanggang pamahala. At sa walang sapilitang pamamaraan, ito ay dadaloy sa inyo magpakilanman at walang katapusan. Dahil anting na mabuti, binaling niya ang kanyang isipan sa isang himno na sa katunayan ay isang panalangin. Sa loob ng maraming taon, ito ang napili ng choir sa pagtatapos ng lingguhang pagsasayang-pawid nito. Tulad ng hamog na nagmula sa langit, sa damo'y dumadapong dahan-dahan, at sa damo ito'y nagbibigay buhay upang masunod ang inyong kalooban. O Panginoon, ang inyong ebanghelyo, ipagkaloob mula sa kalangitan, upang sa pagbasbas niyo'y makatulong na gawin ang pag-ibig ay magampanan. O Panginoon, masdan kaming nagtipon. Ang mga pangako niya, sana'y tupdin. At galing sa langit, ang mga biyaya ay inyo sanang hayaang mapasamin. Ang aming dalangit sana ay pakinggan, ang Espiritu sami ibahagi, nang ang buong madlas sa inyo'y magpugay, at maligayang maghayag at magpuri. Dadagdag ko ang aking patotoo na si Jesus ang Kristo. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
My brothers and sisters, as I stand at the pulpit,
habang nakatayo ako sa pulpito ng bagong tabernacle, ako'y napupuspos ng diwa ng kasaysayan nararamdaman ko sa mga sandaling ito. Habang iniisip ko ang nakaraan at tumitingin sa hinaharap, ako'y nagpapasalamat sa mga tagabunsod at makabagong propeta at apostol na may mithingin noon at may mithingin pa rin ngayon na magtayo at patibayin para sa hinaharap ang pamihirang kasaling ito. Nais kong banggitin ang dalawang taong iyon, si Brigham Young at ang kanyang kapalit ngayon. Si Brigham Young ay pangalawang propeta ng simbahan ni Jesus Kristo ng mga banal sa mahuling araw. Pinamunuan niya ang simbahan ng 33 taon. Itinayo niya ang tabernacle at pinangunahan ang paglalaan nito sa paghahalatang konferensya noong October 1875. Marami pa siyang ibang nagawa at babanggit lang ako ng ilan. Siya ay isang tagabunsod, isang taong nagbubukas o naghahanda ng mga daan upang sumunod ng iba. Sabi ng isang manunulat, pinamunuan niya ang isang grupo ng di perpekto at naghihikahos na mga tao na nikao ng halos lahat ng ari-arian patungo ng isang litiyak na lugar. Pinahayag ng kanyang mga kritiko na siya ay kakaiba sa mga pinuno dahil siya lamang ang walang suportang politikal at pinansyal at ang pagtatag siya ng isang maayos na at masigasig na lipunan sa desyerto, walang otoridad, kundi ang priesthood at espiritual na lakas na ginamit niya sa kanyang pagtuturo. Sa pamamagitan ng kanyang patuloy at paghikayat, natagubilin, natipon niya ang kanyang mga tao at nabigyan sila ng inspirasyon sa gawa ang banal na utusan, itayo ang kaharian ng Diyos sa mundo. Noong una siyang nakarating sa lambak ng Great Salt Lake, ipinahayag niya, ito ang tamang lugar. Kalaunan ay sinabi niya, ipinakita sa akin ng Diyos na ito ang lugar para pagdalhan ng kanyang mga tao at dito kung saan sila mananagana. Papahinahunin niya ang mga elemento ng kalikasan, pagsasalitain niya ang mga yelo at ang katigang lupa at ang lugar ay magiging kapakipanginabang. Magtatayo tayo ng isang lunsod at ang isang templo sa lugar na ito. Ngayon, lahat tayo makakapagpapatunay sa katotohanan ng propesiyang ito. Tunay nga ang desyerto ng lupa at ang lambak ng Rocky Mountains ay magbunga ng masaganang lupain ng pangako ng propesiya. Nagtayo siya ng mga templo. Tinumpisahan niya ang paggawa ng Salt Lake Temple inabos ng 40 taon bago natapos. Tinumpisahan din niya ang Mantay, Logan at Logan Temple. At inilaan niya ang St. George Temple, apat na at kalahating buwan bago siya matay. Isa siya sa dakilang mananakot ng Amerika. Binuo niya ang perpetual na pondong pandaruyuhan para kailangan kalinganin ang nangangailangan. na tinutuhan ng kapos na pera sa kanyang pag-alis sa mga bansa, ng mga bansa sa Europa. Ang University of Deseret ay kilala na ngayon bilang University of Utah. Ang Latter-day Saint College ay kilala bilang LDS Business College. Mahal niya ang simbahan at mga miyembro nito. May kakaibang pamamaraan si Brigham Young sa pagtukoy sa simbahan. Ang Zion ay tulad ng barko ng Diyos. At ang Diyos ang kapitan nito. Pumirmi ka sa barko at igalang ito at siguruhin karapat dapat ka sa barkong Zion at wala kang ipag-aalala pa. Pinagabayan niya ang barko, dadalhin niya tayo ng ligtas sa pantalan. Kailangan lang natin gawin, alalahanin natin ang pag-iingat sa ating sarili sa paggawa ng tama. Gawin natin ang ating gawain ng may tapang at karangalan na ang bawat isa ay nanatilang, nagtiling tapat at matatag sa kanyang katungkulan. Mahal niya ang kabataan ng simbahan na pinatunayan na sa karanasan ni Heber J. Grant. Siyam na araw na tapos ipinanganak si Heber, ang ama niya, si Jedediah Grant, ay namatay. Sa sumunod na 21 taon, binigyan ni Brigham Young ng kakaibang manasakit ang batang si Heber J. Grant. Sinulat ni Heber J. Grant, halos pareho lang pagtanggap at kapanatagan ng madarama ko sa tahanan ni Bangulong Brigham Young sa tahanan ng aking ina. Sa kanyang tahanan, kung ako'y nagugutom, ako'y pumapasok humingi ng pagkain doon gaya ng sa aking tahanan. Paulit-ulit akong lumuhod at nalangin sa kanyang sa mga mag-anak sa tahanan ng Lighthouse. Mahal niya ang propetang si Joseph Smith. Sinabi niya tungkol dito, ano man ang tinanggap ko mula sa Panginoon ay tinanggap ko sa pamamagitan ni Joseph Smith. Mahal ko ang kanyang doktrina. Ibig kong sumigaw ng hallelujah tuwi-tuwi nang kapag naiisip ko na nakilala ko si Joseph Smith. Mahal ko talaga si Brigham Young. Ang kanyang kapalit ngayon ay si Pangulong Gordon B. Hinckley, isa ring minamahal at pinipitagang propeta. Sa isang ipinipintang larawan, makikita natin si Pangulong Hinckley na umaasam at nahinaharap isang set ng architectural na drawing ng templo. Sa bandang likuran niya, may isang pinipintang larawan ni Brigham Young na parang nakatingin sa tinatanaw ni Pangulong Hinckley. Ang pinintang larawan ni Pangulong Young ay nakasabit mismo sa opisina ng Pangulong Hinckley at sinabi niya tungkol dito, pagkatapos ng isang napakahirap na araw, tinignan ko ang pinipintang larawan ni Brigham Young at tinanong ko siya, Brother Brigham, anong dapat kong namin gawin? Akala ko may sinasabi siya noong panahon na yun. May mga problema rin ako. Huwag ako ang tanungin mo. Panahon mo ito. Itanong mo sa Panginoon. Sa kanya naman talaga ang gawain ito. Ang dalawang dakilang propetang ito, si Pangulong Brigham Young at Gordon B. Hinckley, ay pinag-uugnay ng isang layunin, bunga ng kanilang pagtingin sa inaharap at ang pagkakaroon ng pananampalatayang isakatuparan ang layunin iyon. Si Pangulong Hinckley, katulad ni Brigham Young, ay isang tagabunsod at tagapayo. Nalibot niya ang buong mundo, nakipag-usap sa mga hari, reyna at pangulo. Nakapanayam niya ang mga miyembro ng media sa buong mundo. Patuloy ang nilabas ng simbahan mula sa pagkatago. Mahigit 75 ng mga templo na itayo at sa 12 taon. Nagkaroon siya ng inspirasyon itayo ang Maringal na Conference Center. Malapit na umabot ng 13 milyon ang miyembro ng simbahan sa 176 na bayan, teritoryo at bansa. Mahigit 53,000 misyonero ang naglilingkod sa buong mundo. At itong kumpirensyang to ay kasalukoy ang sinasalin sa 90 wika. Patuloy niyang sinusuportahan ng mga universidad at edukasyon sa simbahan. Mahigit 26,000 miyembro ang natatamasa sa Perpetual Education Fund. Si Pangulong Hinckley, katulad Brigham Young, ay mahal ang kabataan. Ang mga kabataan ng simbahan ay dumudulog kay Pangulong Hinckley, lalong-lalo na para mapayuhan. Si Pangulong Hinckley ay mahal din si Propetang Joseph Smith. ilang taon ang nakalipas, sinabi niya, sinasamba ko ang Diyos ng kalangitan, pangwalang hanggang Ama. Sinasamba ko ang Panginoong Hesus Kristo na aking tagapagligtas at manunubos. Hindi ko sinasamba si Propetang Joseph Smith, subalit, pinagpitagan at minamahal ko ang dakilang tagakitang ito sa kasangkapan bulang sa panumbalik ng himala ng Ebanghelyong to. Tumatanda na ako at alam ko na likas na takbo ng mga pangyayari bago lumipas ang mga karantaon ay mamamatay ako at haharap ako sa aking tagapagligtas para iulat ang aking buhay. Naasahan kong magkaroon ako ng pagkakataong mayakap si Propetang Joseph Smith. Pasalamatan siya at ipaalam sa kanya ang aking pagmamahal. Ibinabahagi ko ang aking pakumbabang patotoo na kapwang mga propeta si Pangulong Brigham Young at Gordon Hinckley na namumuno sa simbahan sa pamamagitan ng inspirasyon at pahayag sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
President Gordon B. Hinckley,
sinabi ni Pangulong Gordon B. Hinckley, noong October 1, 2004, sa isang press conference, iginagalang ko ang gusaling ito. Mahal ko ang gusaling ito. Pinagpipitagan ko ang gusaling ito. Gusto kong maipreserba ito. Gusto ko ang dati at orihinal na tabernacle. Mahihinang hugpuan ito ay isang masawing bigkis at patibayin at ang likas at maringal na kagandahan nito. May preserba na ito at maraming paganda. Huwag kayong gagawa ng anong bagay na hindi nyo dapat gawin, ngunit ang anumang gawin ninyo ay gawin na mabuti at wasto. Sana bibigay sigla, ngunit medyo nakakabang salitang yon ay pinag-utos na ipreserba, patibayin at ibalik ang dati at original Salt Lake Tabernacle na mas matibay at handa para sa mahabang panahon pa ng natatayang paglilingkod. Ngayon, mahal na Pangulo, itinatanghal namin ang matanda ng gusaling ito na nadadamitan ng mga bagong kagamitan at pintura na kalapat na mabuti ang maringal itong karigtan sa kasaysayan, bagaman mas komportable, the presiding bishop Frick, kasama ng mahigit na 2,000 magagawa, ay buong karangalang ibinabalik ang dating original na tabernacle at tinitiyak namin na manatili ito nasa mabuting kalagayan sa darating na 100 taon. Ang kahilingan ng propeta na ibalik ang dating original na tabernacle ang naging pamantayan sa paggawa ng mahihirap na desisyon sa arkitektura at pagtatayo nito, ito ang kadalang ginamit upang ipahayag ang buod at layo ng proyekto. Naging katumbas ito ng bandila na kalayaan na ginamit ni Kapitan Moroni dahil sa katunayan, pinatataas ito sa bawat tore at ipinatataas sa bawat lugar ayon sa pangangailangan. Kung makapagsasalita lamang ng matatagal ng pader na ito, makikisali mga ito sa taos ng pasasalamat sa FFKR Architects, Jacobson Construction Company, at sa project team ng simbahan, sa marami pang iba pang dahil sa kanilang mga kasanayan, ay naging posible ang napakahirap na adhikain ito. Sinabi ng isang senior team member, sa mga pag-uusap namin, binigyan kami ng Panginoon ng kakayahang ilampas sa likas naming makakayanan. Ang mga kasama sa proyekto na makadama ng malaking pitagan sa kagandahan ng tabernacle sa original na tayo nito sa kalidad ng kaniyang ginagawang trabaho noon. Mahanga sila na mahigit na isang siglo ang mga salita ng mga propeta, tagakita at tagapaghayag sa mga huling araw ay nagmula sa pulpitong ito patungo sa buong mundo. Kung makapagsasalita lamang ang matagal ang pader na ito, naniniwala akong pasasalamatan nito ang bago at matibay niyang pundasyon. Masisiyahan ang matagal ng pader na ito ng bagong bakal na kinakapitan para manatili ito nakatayo at huwid. Pasasalamatan ang pagbakbak sa makapal na 4 na pato ng pintura sa kisame at pag-aayos at paglalagay dito ng maganda at bagong pintura. Magpapasalamat ang matagal ng pader na ito para sa proteksyon at ganda ng makinan at bagong bubong na gawa sa aluminum at gayon din sa mapuan sa mga ngiti ng mga taong pupunta rito kapag nakita nakikita nila ang binagong mga upuan at may maluwag na paggagalawan ng kanilang mga tuhod. Ang mga bagong pasilidad na daan para matatamasa at masayahan tayo sa tunog na nagbibigay ekspresyong musika ay pasasalamatan din ng matagal ng pader na ito. Maaari nating isipin kung ano na kaya ang nagugunita ng mga matagal ng pader na ito tungkol sa maraming sermon na ipinangaral dito sa loob ng maraming taon. Ang mga matagal ng pader na ito, kung makapagsasalita lamang sila, ay sisigaw na narito kami noon na magkaroon ng sapat na lakas mula sa isang mahabang karamdaman si Pangalang Joseph F. Smith upang makatalo sa isang session noong October 1918. Sa pambugod ng session, sa tingin ng puno ng damdamin, sinabi niya, "Hindi ko gagawin. Hindi ko pangangasang tangkain na magsalita tungkol sa maraming bagay na nasa aking isipan ng umagang iyon at aking pagpapaliban ito para sa darating na panahon kung itutulot ito ng Panginoon. Ang aking pagtatangkang sabihin sa inyo ang ilang mga bagay na sa isip ko at sa puso ko." Nagpatuloy siya, "Hindi ako nabubuhay ng nag-iisa sa loob ng 5 buwan na ito. Ako ay nanahan sa diwa ng panalangin, ng pagsamo, ng pananampalataya, at ng pagtitika. At patuloy kong nakakausap ang Espiritu ng Panginoon." Kalaunan, nalaman natin na noong araw bago ganapin ang kumpirensya, nakatanggap si Pangulong Smith na pagpapamalas na itinala bilang pangitain sa pagtubo sa mga patay. Sa huli ay naging bahagi ni 138 ng doktrina at mga tipan. Kung makapagsasalita lamang ang matagal ng pader na ito, ipaaalala nila ang, sa atin ang kawalan ng pag-asa at mapanglaw na araw ng Great Depression. Maaalala nila noong Abril 1936 sa pangkalatang kumpirensya, ibinalita ni Pangulong Herbert G. Grant na pasisimula ng simbahan ng Church Security Plan na sa kalaunan ay tinawag na Church Welfare Plan. Makalipas ang 6 na buwan, ipinaliwanag niya ang pangunahin nating layunin ay itatag ang isang sistema kung saan maaaring mapawi ang sumpa ng katamaran, malis ang kasamaan ng pag-asa sa bigay ng iba, at sa halip ay minsan pang itatag sa atin ng matao ang hindi pag-asa sa iba. Ang layunin ng simbahan ay tulungan ang mga tao na matulungan ang kanilang sarili. Ang pagtatrabaho ay kailangan bigyan muli ng halaga bilang namamayaning at ituntunin sa buhay ng mga miyembro ng simbahan. Noong October 1964, sa pag-atas ni Pangulong David O. McKay, nagsalita si Elder Howell Billy tungkol sa mga tungkulin ng mga magulang. Naaalala ng matagal ng pader na ito na binanggit ni Elder Lee na babasa siya mula sa isang liham para sa simbahan noong 1915 na nilagdaan ang unang panguluhan. Bago magsimula, sinabi niyang, "Palagay ko, waring katulad ito sa sinabi ni Mark Twain tungkol sa panahon. Pinag-uusapan natin na lahat, ngunit wala naman tayong ginagawang hakbang tungkol dito." Pagkatapos ay binasa ni Elder Lee ang 50 taong gulang na liham. Ipinapayo namin at hinihikayat na pasimula ng isang gabing pantahan sa buong simbahan, at sa oras na ito, titipunin ng mga magulang ang kanilang mga anak sa tahanan at ituturo sa kanila ang salita ng Panginoon. Kung susundin ng mga banal ang payong ito, ipinapangako naming magbubunga ito ng malaking pagpapala, mag-ibayo ang pagmamahal at pagsunod sa mga magulang, magkakaroon ng pananampalataya sa puso ng mga kabataan ng Israel, at magtatamo sila ng kapangyarihang labanan ng kasamaan at mga tukso na pakalibot sa kanila. Naaalala ng matagal ng pader na ito ang katahimikan na bumalot sa tabernacle noong April 1985 na ibinalita na magsalita si Elder Bruce R. McConkie sa kumpirensya. Nadama ng matagal ng pader na ito ang matinding pagpipitagan nang tapusin ni Elder McConkie ang kanyang pananalita sa nakakantig ng masalitang ito. At ngayon, tungkol sa perpektong pagbabayad salang ito na isinagawa sa pamamagitan ng pagbubuhos ng dugo ng Diyos, pinatototohanan ko na naganap ito sa Gethsemane at sa Golgotha. At tungkol kay Jesucristo, pinatototohanan ko na siya ang anak ng Diyos na buhay at ipinako siya sa krus para sa mga kasalanan ng mundo. Siya ang ating Panginoon, ang ating Diyos, at ang ating hari. Alam ko, ito sa aking sarili na hindi nakasali pa sa ibang tao. Isa ako sa kanyang mga saksi. At darating ang araw na mahihipo ko ang mga bakas ng pako sa kanyang kamay at sa kanyang mga paa at babasain ng aking mga luha. Ngunit hindi hihikit ang aking kaalaman sa araw na iyon kaysa nalalaman ko ngayon na siya ang anak ng makapangyarihang Diyos, na siya ang ating tagapagligtas at manunubos, at dumarating ang kaligtasan at sa pamamagitan ng kanyang nagbabayad sa halang dugo at hindi pa sa ibang paraan. Noong 1995, sinabi ni Pangulong Gordon B. Hinckley sa makababayan ng simbahan, sa dami ng mga maling ideyang ito ng daigdig, ang nagsasabing iyon ng totoo, sa dami ng panlilinlang hindi sa pamantayan at pinapahalagaan, sa dami ng tukso at pang-aakit na unti-unting dumudungi sa mundo, dapat namin kayong balaan at paulit-ulit ng balaan. At patuloy siya sa pagbasa. Kami ang unang panguluhan ng kapulungan ng 12 apostol ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay taimtim na nagpapahayag na ang kasal sa pagitan ng isang lalaki at isang babae inorder ng Diyos at ang mag-anak ang sentro ng plano ng tagapaglikha para sa walang hanggang tadhana ng kanyang mga anak. Ang mag-asawa ay may banal na tungkuling mahalin at kalingain ang bawat isa at ang kanilang mga anak. At ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon. Ang magulang ay may banal na tungkulin na palakihin ang kanilang mga anak sa pagmamahal at kabutihan, maglaan para sa kanilang pisikal at espiritual na pangailangan, turuan silang magmahal at maglingkod sa isa't isa, sundin ang mga kautusan ng Diyos, at maging masunurin sa batas saan man sila naninirahan. Ang mga mag-asawa, ang mga ina at ama ay pananagutin sa harap ng Diyos kung paano nila ginagampanan ang mga tungkulin nila. Nagpapasalamat ako sa pambihirang gusaling ito. Ito ang nagsisilbing bantahag sa aking nakaraan at maringal na sagisag sa pag-asa sa hinaharap. Pinatototohanan ko ang kabanalan ng Ama sa langit, ang saganang pagmamahal ng ating tagapagligtas para sa bawat sa atin. Lubos tayong pinagpapala ngayon sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
choir and congregation.
Ayon, ay awitin ng choir at congregation ang saligang katibay. Kasunod ng pag-awit, makikinig tayo kay Sister Bonnie D. Parkin na na-release kaninang umaga bilang Relief Society General President. Kasunod ng kanyang pananalita, magsasalita sa atin si Elder Marlin K. Jensen ng Pitumpo. Pagkatapos ay makikinig tayo kay Pangulong James E. Faust, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Susundan siya ni Pangulong Thomas S. Monson, unang tagapayo sa unang panguluhan. Pagkatapos magsalita ni Pangulong Monson, aawitin ng choir ang "This House We Dedicate to Thee." Tatayo tayo ngayon at kakantahin sa ligang kay Tibay.
This is the 177th Annual General Conference.
Ito ang 177th unang ikalawang taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Kristo ng mga banal sa mga huling araw.
This afternoon, I'm honored.
Ngayong hapon, karangalan kong maging kinatawan ng mga leader ng Relief Society na dito sa Tabernacle ay nagbahagi ng mga doktrina ng kaharian. Itinuro ang mahalagang tungkulin ng kababaihan sa tahanan at pamilya, nagkawang gawa at ipinaalala sa kanilang mga kapatid ang galak na dulot ng mabuting pamumuhay. Sa pulpitong ito noong 1870, si Elias R. Snow ay may tanong sa libu-libong kababaihan na uulitin ko ngayon. May alam ba kayong lugar sa mundo kung saan ang babae ay mas malaya at mas nagkakaroon siya ng pribilehiyong natatamasa niya tulad dito bilang banal sa mga huling araw? Saksi ako na natatamasa ng kababaihan ng Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ang maraming magagandang pribilehiyo. Hayaang simulan ko sa magandang kwentong ito. Isang pamilyang dumaranas noon ng kahirapan. Hirap silang kalimutan ang mga hamon nila. Isinulat ng ina, ang buhay namin ay tuluyan na nasira, kaya't humingi kami ng patnubay sa Ama sa Langit. Halos kaagad naming natanto na napalibutan kami ng kabutihan at pinalakas ang aming loob sa lahat ng oras. Nagsimula kaming pamilya sa pagpasalamat sa isa't isa at gayon din sa Panginoon sa araw-araw. Isang malapit na kaibigan na nagsabi sa akin na umaapaw na ang aming basket ng pagpapala. Mula sa pag-uusap na iyon ay nagmula ang isang laro na nagustuhan namin ng mga anak ko. Gabi-gabi bago ang panalangin ng pamilya, pinag-uusapan namin ang mga nangganap sa amin sa maghapon na iyon at ibinabahagi sa isa't isa ang lahat ng biyayang nadagdag sa aming basket ng pagpapala.
the more there was to be grateful for. We felt the love of the Lord in a
nadama namin ang pag-ibig ng Panginoon sa makabuluhang paraan ng magdating ng mga oportunidad ng pag-unlad. Ano ang may daragdag ng basket ng pagpapala sa inyong pamilya? Sa pasasalamat ay kailangan ng pagkilala at pagsisikap, hindi lamang damhin, kundi ipahayag ito. Madalas, hindi natin napapansin ang kamay ng Panginoon. Nagmamaktol tayo, nagrereklamo, tumatanggi, namimintas. Madalas, hindi tayo nagpapasalamat. Sa aklat ni Mormon, nalaman natin na mga nagmamaktol ay hindi nalalaman ng mga pakikitungo ng Diyos na lumikha sa kanila. Pinayuhan tayo ng Panginoon na huwag magmaktol dahil nahihirapang tumulong ang Espiritu sa atin. Ang pasasalamat ay alituntuning puspos ng Espiritu Santo. Pinauunawa nito sa atin ang sansinukob na puno ng karingalan ng Diyos na buhay. Dahil dito, nalalaman natin ang himala ng pinakamaliliit na bagay na nagpapasaya sa ating puso dahil sa kanyang mensahe ng pagmamahal ng Diyos. Pinag-iiba yon ang pasasalamat na ito ang pagiging sensitibo natin sa banal na patnubay. Kapag nagpapasalamat tayo, napupuspos tayo ng Espiritu at nakauugnay sa mga nakapaligid sa atin at sa Panginoon. Ang pasasalamat ay nagdudulot ng ligaya at may banal na impluensya. Mabuhay na nagpapasalamat sa araw-araw, sabi ni Amulek, sa maraming awa at pagpapalang ipinagkakaloob niya sa inyo. Ang mga awa at pagpapala ay may iba't ibang anyo. Kung minsan ay mahihirap ito, ngunit sabi ng Panginoon, pasalamatan ninyo ang Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng bagay. Ang ibig sabihin ng lahat ng bagay ay mabubuting bagay at may hirap na bagay, hindi lang iilang bagay. Nutusan niya tayo magpasalamat dahil alam niya na ang pasasalamat ay magpapaligaya sa atin. Isa pa itong patunay ng kanyang pagmamahal. Ano ang pakiramdam ninyo kapag may nagpapasalamat sa inyo? Isang araw ng linggong, tumabi ako sa isang Sister's Relief Society at lalo ko siyang nakilala. Makalipas ang ilang araw, may natanggap akong email. Salamat sa pagtabi mo sa anak ko sa Relief Society. Inakbayan mo siya. Hindi mo alam kung gaano yan kahalaga sa kanya at sa akin. Ang mga salita ng inang ito ay nakagulat sa akin at nagpaligaya ito sa akin. Ano ang nadarama ninyo kapag nagpapasalamat kayo sa iba? Gusto kong pasalamatan ang isang taong nagmamalasakit sa mga apo ko. Ilang buwan na nakalilipas nang bumisita ako sa Texas at pinagkwento ko ang 6 na taong gulang na si Tommy tungkol sa kanyang bishop. Sabi niya, "Ay Lola, makikilala niyo po siya. Nakasuot siya ng itim na Amerikana, puting polo gaya ni Itay, at makintab na sapatos at pulang korbata. Nakasalamin siya at laging nakangiti. Nakilala ko agad ang Bishop ni Thomas nang makita ko siya. Ang puso ko'y lubos ng pasasalamat sa kanya. Salamat po, Bishop Goodman, at salamat sa lahat ng mga bishop." Nasa Lucas, Kabanata 17, ang karanasan ng tagapagligtas ng pagalingin niya ang 10 ketongin. Kung maaalala ninyo, isa lang sa napagaling ng mga ketongin ang bumalik para magpasalamat. Hindi ba't nakatutuwa na hindi sinabi ng Panginoon na pinagaling ka ng iyong pasasalamat? Sa halip, sinabi niyang pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang pasasalamat ng ketongin ay kinilala ng tagapagligtas na pagpapakita ng pananampalataya nito. Kapag nagdarasal tayo at nagpapasalamat sa isang mapagmahal ngunit di nakikitang Ama sa Langit, nagpapakita rin tayo ng pananampalataya sa Kanya. Pasasalamat ang ating malugod na pagkilala sa kamay ng Panginoon sa ating buhay. Ito ay pagpapakita ng ating pananampalataya. Noong 1832, nakita ng Panginoon na kailangan maghandang simbahan para sa darating ng mga kahirapan. Nakatakot ang mga kahirapan. Gayunman, sinabi ng Panginoon, "Magalak, sapagkat akin kayong aakain. Ang kaharian ay sa inyo at ang mga pagpapala nito ay sa inyo at ang mga kayamanan ng kawalang hanggan ay sa inyo. At siya na tumatanggap ng lahat ng bagay ng may pasasalamat ay gagawing maluwalhati." Ang pasasalamat Kahit sa panahon ng kahirapan, ay kailangan ng bagbag na puso at nagsisising espiritu. Pagpapakumbabang tanggapin ang hindi na mababago. Kahandaang ipaubaya ang lahat sa Panginoon. Kahit di natin nauunawaan, pasasalamat sa mga tagong oportunidad na hahayag pa lamang. Pagkatapos ay madarama ninyo ang kapayapaan. Kailan ninyo huling pinasalamatan ng Panginoon sa isang pagsubok o paghihirap? Napaluluhod tayo dahil sa kahirapan. Lumuluhod din ba tayo para ipagpasalamat ang kahirapan? Sabi ni Pangulong David O. McKay, sa kahirapan natin natatagpuan ang tunay na pagsubok ng ating pasasalamat na walang kinalaman sa katayuan sa buhay, maging ito man ay malungkot o masaya. Sa matatapat kong mga kaibigan na o kapatid na babae sa simbahan, salamat sa inyo sa mga paraan ng pagpapaabot ninyo ng pagmamahal ng Panginoon sa inyong paglilingkod, sa inyong pagmamalasakit sa mga pamilyang namatayan ng mahal sa buhay, sa pagkalinga bilang mga visiting teacher, sa kahandaan tulungang magkaroon ng patutuo ang mga bata sa paglilingkod ninyo sa primary, sa paghahanda ninyo sa mga kabataang babae sa pagdadalaga. Salamat sa inyong katapatan. Nadama ko na sa inyo ang pananampalataya, ang pagmamahal ng Panginoon. Mapalad akong makasama ninyo sa paglilingkod. Ang puso ko ay nag-uumapaw sa pasasalamat at pagmamahal sa bawat isa sa inyo. Lubos din ako nagpapasalamat sa kalalakihan ng priesthood na kasama ko naglingkod. Higit ang pasasalamat ko sa aking tagapagligtas, isang masunuring anak na ginawa ang lahat ng iniutos ng kanyang ama at nagbayad sala para sa ating lahat. Kapag naalala ko siya at kinikilala ang kanyang kabutihan, nais kong maging katulad niya. Naway pagpalain tayo na madamang pagmamahal ng Panginoon sa ating buhay sa araw-araw. Salamat sa Diyos sa kanyang kaloob na di masayod. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
I feel honored to follow Sister Park, and her service and teachings as well as those of her counselors have blessed all of us. About this same hour, 18 and a half years ago,
relax ka lang, sabi niya. Wala pa namang nagsalita sa pulpitong iyan na namatay sa nerbiyos.
Those encouraging words.
Ang mga napagpapalakas na ng loob ng mga salitang iyon, ang ilang minutong sumunod kung kailan nagsalita ako sa unang pagkakataon sa lahat ng mga banal sa manguling araw sa buong mundo, ay mahalagang alaala para sa akin. Tulad ninyo, patuloy akong nag-iipon ng mga alaala at kapag ginugunita ko ang mga ito, nagiging makabuluhan at kasiyasa ito sa akin. At kahit nagpasa ako nung bata pa na hindi aabalahin ang iba sa pagkukwento ko ng aking mga alaala kapag matanda na ako. Gustong-gusto ko pa rin magkwento ngayon ng mga alaala ko basta may pagkakataon. Ngayon, gusto kong magsalita tungkol sa mas malalim na papel ng alaala at pag-aalaala sa Ebanghelyo ni Jesucristo sa halip na magkwento ng mga alaala ko para libangin kayo. Kung papansinin nating mabuti ang mga paggamit sa salitang tandaan o alalahanin sa mga banal na kasulatan, malalaman natin na ang pag-alaala sa paraan ng Diyos ay mahalaga at nakapagliligtas na alituntunin ng Ebanghelyo. Ito ay sa dahilang ang mga payo ng propeta na alalahanin ay madalas na kailangan ng pagkilos, makinig, magmasid, sumunod, gumawa, at magsisi. Kapag nag-aalaala tayo sa pamamaraan, Inatasan ni Haring Benjamin ang kanyang mga tanda, alalahanin ng mga bagay-bagay. At sa huli, hindi ko masasabi sa inyo ang lahat ng bagay kung saan kayo ay maaaring magkasala, sapagkat maraming magkaibang daan at mga paraan na lubhang na parang hindi ko na kayo magagawang bilangin. Ngunit ito lamang masasabi ko sa inyo na kung hindi ninyo babantayan ang sarili at ang inyong mga isipan at inyong mga salita at ang inyong mga gawa at susunod sa mga kautusan ng Diyos at magpatuloy sa pananampalataya sa inyong mga narinig hinggil sa pagparito ng Panginoon, kayo ay tiyak na masasawi. At ngayon, o tao, pakatandaan at nang huwag masawi. Ngayong naunawa na natin ang kahalagahan ng pag-aalala sa ating buhay, ano pa ang dapat nating tandaan sa pagtitipon natin para alahanit lang makasasayang tabernacle na ito? Imumungkahi kung alalahanin natin ang kasaysayan ng simbahan at ang mga miyembro nito. Binibigyan ng mga banal na kasulatan ng mataas na prioridad ang kasaysayan ng simbahan sa araw mismo ni tanatag simbahan. Ang simbahan noong April 6, 18, inutos ng Diyos kay Joseph Smith, "Masdan, may talaang iingatan sa inyo." Tumalima si Joseph Smith sa utos na ito at hinirang si Oliver Cowdery, ang pangalawang elder ng simbahan at kanyang pangunahing katuwang na maging unang manalaysay ng simbahan. Nag-iingat tayo ng tala upang tulungan tayong makaalaala at ang tala ng pagkakatatag at pagmulan ng simbahan na iningatan mula noong panahon ni Oliver hanggang ngayon. Ang hindi pangkaraniwang talang ito ay nagpapaalaala sa atin na muling binuksan ng Diyos ang langit at nagpahayag ng mga katotohanan kailangan gawin ng ating henerasyon. Sa lahat ng natipon na ingatan at naisulat ng mga manlalaysay sa loob ng maraming taong iyan, walang nakapagpapakita ng kahalagahan at kapangyarihan ng kasaysayan ng simbahan, kundi ang simple at tapat na salaysay ni Joseph Smith tungkol sa pagpapakita sa kanyang Diyos Ama at ang kanyang anak na si Jesus Kristo na tinatawag ngayon na ating maaklat sa kaysa na unang pangitain. Sa mga salitang isinasaulo ng mga misyonero sa panahong ito at ibinabahagi sa mga naghahanap ng katotohanan sa lahat ng panig ng mundo, nilarawan ni Joseph Smith ang mahimalang pagtugon ng itanong niya sa panalangin kung aling sambihin, kung aling simbahan ang tama. Nakakita ng isang haligi ng liwanag na tamang-tama sa tapat ng aking ulo, higit pa sa liwanag ng araw, na dahan-dahang bumaba hanggang sa ito ay pumalibot sa akin. Nang tumuon sa akin ng liwanag, nakakita ako ng dalawang katauhan na ang liwanag at kaluwalhatian ay hindi kayang maisalarawan. Nakatayo sa hangin sa itaas ko, ang isa sa kanila ay nagsalita sa akin. Natawag ako sa aking pangalan at nagsabi, itinuturo ang isa, "Ito ang aking pinakamamahal na anak. Pakinggan siya." Pinakinggan nga siya ni Joseph at milyon-milyon ang nakarinig o nakabasa ng kanyang salaysay at tinanggap ang ebanghelyo ni Jesucristo na tinulungan niyang maibalik. Naniwala ako kay Joseph Smith at alam kong siya ay tunay na propeta ng Diyos. Ang paggunita sa kanyang karanasan sa unang pangitain ay laging nagbibigay ng inspirasyon sa akin upang lalong maging tapat at masigasig. Walang nakahihigit kay Pangulong Gordon B. Hinckley pagdating sa pagpapalaga sa kaysayan ng simbahan. Natutuwa tayo sa husay niyang magpatawa, pero mahusay rin siya sa kaalaman ukol sa kaysaysayan. Marami nakapagbibigay inspirasyong kwento at anekdota mula sa kaysaysayan ng simbahan ang makikita sa kanyang mga isinulat at mensahe. Bilang ating nabubuhay na propeta, lagi niyang binibigyang diin ang nakaraan at hinaharap para tulungan tayong mamuhay ng mas matuwid sa kasalukuyan. Dahil sa kanyang mga turo na unawaan natin na sa ating pag-aalaala, nakikita natin ang patnubay ng Diyos sa nakaraan, tulad din ng pagtiyak sa atin ng propesya at pananampalataya na napapatnubayan tayo ng Diyos sa hinaharap. Ipinaalaala sa atin na Pangulong Hinckley kung paano hinarap ng mga miyembro ng simbahan noon ang kanilang mga hamon. Kaya tayo rin sa awa ng Diyos ay mas matapat at na maharap ang sarili natin hamon. Sa patuloy na pagpaalala niya sa atin ng nakaraan, nilalapit niya tayo sa mga tao, lugar at mga pangyari na bumubuo ng ating spiritual na pamana. At sa paggawa niyon, nahihikayat tayo na lalong maglingkod, mananampalataya at magpakabait. Sa natatanging paraan na ikikwento niya sa atin ang tungkol sa kanya at sa kanyang pamilya, maraming misyonero na pinangihinaan ng loob ang nahikayat ng malaman nila na ganun din ang nadama ni Pangulong Hinckley noong nasa misyon siya at ipinagtapat iyon sa kanyang ama. Ibinahagi pa niya ang maikling sagot ng kanyang ama. Mahal kong Gordon, natanggap ko ang sulat mo. May isang mungkahi lamang ako. Kalimutan mo ang iyong sarili at gumawa ka. Sa mahigit 70 taon, nasaksihan nating lahat kung paano isinapuso ni Pangulong Hinckley ang payong iyon. Ang kanyang mabuting pagkatao at malalim na kalaman bilang propeta nagbibigay ng malakas na katibayan ng mga naitutulong ng pag-alala sa kasaysayan ng simbahan at ng ating kasaysayan. Marami pang masasabi hinggil sa pag-alaala ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Madalas tayo nagsasalita tungkol sa pag-alaala ng ating mga sagradong tipan at mga utos ng Diyos at pag-alaala at pagsasagawa ng nakapagliligtas na mga ordinansa para sa ating namatay na mga ninong. Bukod dito, sinasabi natin kailangan nating alalahanin ang ating tagapagligtas na si Jesucristo, hindi lang kapag maluwag ang oras natin, kundi palagi tulad ng nais niya. Pinatutunayan nating naalaala natin siya kapag nakikibahaka tayo ng sacrament. Bilang kapalit, pinangakuan tayong mapapa sa atin lagi ang kanyang Espiritu. Nakakatuwa na ito rin ang Espiritong ipinadala sa atin ng ating Ama sa Langit na magpapaalaala ng lahat ng mga bagay sa atin. Sa gayon, sa marapat na pagtanggap ng sacrament, pinagpapala tayo ng Espiritu na lalong makaalaala, na lalo namang nakahihikayat sa atin na mantining tapat kay Kristo at sa kanyang pagbabayad sala. Naniniwala ako na ang paglapit kay Kristo at pagiging ganap sa Kanya ang pinakalayunin ng pag-alaala. Dahil dito, dalangin ko na lagi tayong pagpalain ng Diyos na maalaala, lalo na ang Kanyang perpektong anak, at huwag masawi. Mapagpasalamat akong nagpapatuo sa kabanalan at nakapagliligtas na kapangyarihan ni Kristo. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
It is a great honor and privilege to be part of the rededication.
Malaking karangalan at pribilehiyo ang maging bahagi ng muling paglalaan ng malaki at kahangahangang gusaling ito, ang Salt Lake Tabernacle, na nasa kanluran ng Salt Lake Temple. Nagpapasalamat kami sa lahat ng tumulong sa malaking gawaing isinagawa sa gusaling ito. Nagpapasalamat kami lalo na sa Presiding Bishopric, kina Bishop Burton, Bishop Richard Eagley, at Bishop Kathy McMullen sa napakahusay nilang pamumuno sa pangangasiwa ng pagbabago at pagpapanumbalik ng Salt Lake Tabernacle. Masaya ang maalaala ko sa pagpupunta ko sa tabernacle na ito noong bata pa ako. Dito ako nabinyagan. Nang maging deacon ako, dinala ko ng aking ama rito upang dumalo sa General Priesthood Meeting. Dumating kami ng 15 minuto bago magsimula at madali kaming nakakuha ng upuan sa balkon. Noong bago pa ang simbahan, ang mga templo sa Kirtland at Nauvoo lamang ang dalawang gusaling itinayo para sa pagsamba. Kapwa itinayo ang mga ito ayon sa paghahayag. Ang unang naitalang gusaling itinayo ng simbahan para gamiting meeting house ay ginamit din bilang eskwelahan. Ito ay yari sa kahoy sa Missouri noong 1831. Nang ilaan ang Curtain Temple noong 1836, napakaliit na nito na hindi na magkasya pa ang lahat ng banal na gustong dumalo sa paglalaan. Malungkot na itinala ni Propetang Joseph Smith na hindi sapat ang laki ng gusali para makapasok ang iba pa. Gayunman, habang tumitindi ang karahasan sa Kirtland laban sa mga banal at sa kanilang mga lider, lumipat sa Missouri ang karamihan sa mga miyembro ng simbahan noong 1838 at naiwan ang napakahalagang gusaling ito. Halos magkatulad ang pagkayari ng Nauvoo Temple at Kirtland Temple sa mga silid pulungan sa una at ikalawang palapag. Gayunman, bago pa natapos ang Nauvoo Temple noong 1846, nagtitipon na ang mga banal sa labas, madalas ay malapit sa templo upang makinig kay Joseph at sa iba pang mga lider ng simbahan. Kuminsan, libo-libo ang dumadalo sa mga pulong na iyon. Pabirong sinabi ni George A. Smith, noong panahon ni Propetang Joseph, mas lumakas ang Mormonismo sa labas. Ito ay dahil hindi tayo nakapagtayo ng gusaling sapat ang laki para magkasyang mga banal bago mamatay ang propeta. Paminsan-minsan na antala ang mga pagpupulong sa labas dahil sa sama ng panahon at hindi komportable kapwa ang mga magsasalita at kongregasyon. Sabi ni Pangulong Joseph Smith na tandang-tanda ko pa ang hirap ng mga taong dumalo sa mga pulong sa labas malapit sa Nauvoo Temple. Ang unang naaalala kong pagsamba ay sa Nauvoo. Ginawa ito sa maliit na kakahuyan malapit sa templo. Kasama ang aking ina dito ko napakinggan sina Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Hyde, Parley P. Pratt, Orson Pratt, Propetang Joseph at Patriarch Hiram. Tandang-tanda ko pa sa isang pulong sa kakahuyan, naglagay ng bagon sa harapan ng mga mayikinig at doon tumayo ang propetang si Joseph para magsalita. Nang biglang umulan, isa o dalawang tao ang tumayo at panayungan siya para hindi mabasa. Marami sa mga tao ang walang payong at nakakayamot at nakakainis maupo roon. Pero tandang-tanda ko pa, kahit bata pa ako, nawala ni isang umalis sa pulong habang nagsasalita siya. Bago siya namatay, nag-atas si Propetang Joseph na magtayo ng isang tabernakulong lona para sa malakihang pagtitipon ng mga banal. Noong 1845, nang patapos na ang templo, pinabalik si Elder Orson Hyde ng Quorum ng 12 sa Silangang Amerika upang mangalap ng pondo at bumili ng mga 4,000 yarda ng lona para itayo ang tinukoy ni Brigham Young na tabernakulo ng kongregasyon sa Sion. Inihayag ni Brother Orson Pratt ang iminungkahing lokasyon at disenyo ng tabernakulong lona sa isang liham na isinulat noong Agosto 30, 1845. Layon nitong magtayo ng isang tabernakulong lona sa harapan at katabi ng templo sa gawing kanluran. Biluha ba ang magiging hugis ng tabernakulong ito, ang lapad nito ay sasapat para magkasyan ang 8,000 o 10,000 tao. Ang mga upuan ay papataas katulad sa sinihan. Kinabukasan ay sinimulang linisin ng mga miyembrong lalaki ang lugar na pagkatayuan ng tabernakulong lona. Gayunman, dahil sa matinding pag-uusig ng kanilang mga kaaway, kinailangang lisanin ng mga banal ang Nauvoo, kaya ang tabernakulong lona ay hindi kailanman naitayo. Kaya ikinarga ni Orson Hyde ang lona sa mga bagon noong 1846 at naglagbay na dala-dala ito pakanluran. Naisip ng ilan na nagamit ng husto ang lona bilang mga tulda, silungan at pantakip sa mga bagon habang naglalakbay ang mga banal patungong Salt Lake Valley. Ang tapos ng Tabernacle on Temple Square sa Salt Lake City ay halos kasukat ng tabernakulong lonang implano para sa Nauvoo. At katulad ng planong tabernakulo sa Nauvoo ay nasa gawing kanluran din ito ng templo. Tulad ng iba pang mga bagay, tulad ng maraming pagdayo sa kanluran, nakinita ni Joseph Smith ang isang malaking tabernakulo at isinakatuparan ito ni Brigham Young. Kaya ang tabernakulong binalak para sa Nauvoo, kahit hindi natin roon, ay isang modelo ng makasaysayang gusaling ito. Noong bata pa ako, nakinig kami sa pangkalahatang kumpirensya sa radyo, ngunit ngayon, gamit ang mga satellite at modernong elektroniko ang kasangkapan, nagbo-broadcast tayo sa maraming bansa ng sabay-sabay mula sa Salt Lake City. gamit ang mga downlink sa mga gusali sa buong mundo. Naisa katuparan ito dahil sa isang inspirasyong dumating sa mga kapatid na tugunan ang mga pangangailangan ng mga tao sa ating panahon. Ito ay magandang halimbawa kung paano ginagawang posible ng Panginoon na matugunan ang mga pangangailangan ng mga miyembro ng simbahan. Pinatutuhanan ko na patuloy na ihahayag ng Panginoon sa kanyang mga tagapaglingkod ang mga paraan na tutugon sa mga pangangailangan ng lahat ng miyembro sa simbahan na patuloy na lumalago. Nagpapasalamat ako at napatibay at napanibago ang maringal na gusaling ito upang ito patuloy na itong magamit sa pagtuturo at pasigla sa mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
My brothers and sisters,
mga kapatid na narito sa tabernakel at sa mga nakikinig sa iba't ibang paraan ng buong mundo, nagagalak akong tumayo muli sa inyong harapan sa maringal na gusaling ito. Sa ganitong pagkakataon, hindi ko mapigilan na di madama ang alaalan na unang mga banal na gumawa ng magandang bahay-sambahang ito, gayon din ang mga nagtrabaho para ipaserba at pagandahin ito sa paglipas ng mga taon. Naisip ko kamakailan ang maraming makahulugang pangyayari sa buhay ko na may kaugnayan sa Salt Lake Tabernacle. Bagaman napakarami kong mababanggit ngayon, magbabahagi lang ako ng ilan. Naalala ko ang pangyayari noong 8 taong gulang ako at malapit. Kinausap ako ni inay tungkol sa pagsisisi at kahulugan ng pagbibinyag. At pagsapit ng Sabado, Setyembre ng 1935, sumakay kami sa papumulikong sasakyan at isinama niya ako sa baptistry ng tabernacle na kamakailan lang ay nasa gusali pang ito. Noon, hindi ang mga ama ang nakagawi ang magbinyag sa kanilang mga anak dahil karaniwang ginagawa ang mga ordinansa sa Sabado ng umaga o hapon at maraming ama ang araw-araw na nagtatrabaho. Nakasuot ako ng puti at nabinyagan. Naalala ko pa ang araw na iyon na parang kahapon lang nangyari at kaligayahang nadama ko matapos may isagawa ang ordinansang ito. Paglipas ng mga taon, lalong-lalo na noong bishop pa ako, nasaksihan ko ang marami pang pagbibinyag sa tabernacle. Bawat isa ay natatangi at nakapagbigay inspirasyong okasyon at nagpapaalala sa sarili kong binyag. Noong Abril ng 1950, dumalo kami ng kabiyakong si Francis sa panghapong sesyon ng pangkahalatang komperensya na ginanap sa gusali ito. Si Pangulong George Albert Smith, ang pangulo ng simbahan, at sa pagtatapos ng komperensya, nagbigay siya ng napakapasigla at makapangyarihang mensahe hinggil sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon at tagapagligtas sa Hesus Kristo. Bago matapos ang kanyang pagsasalita, gayunman nagbigay siya ng babala. Bilang propeta, sabi niya, hindi magtatagal at sasalantahin ng mga kalamidad ng mga tao, maliban kung sila ay kaagad na magsisisi. Hindi magtatagal at ang milyon-milyong nakakalat sa ibabaw ng lupa ay mga matay dahil sa pangyayaring darating. Ito ay mga salita ng babala sapagkat nagmula ang mga ito sa isang propeta ng Diyos. 2 at kalahating buwan matapos ang pangkalatang komperensya noong Hunyo 25, 1950, sumiklab ang digmaan sa Korea. Digmaang kumitil sa tinatayang 2 at kalahating milyong buhay. Nahikayat ako ng pangyayaring ito na pagnilayin ang ipinahayag ni Pangulong Smith habang nakaupo kami sa gusaling ito noong tagsibol na iyon. Marami na akong nadaluhang sesyon sa pangkalatang komperensya sa tabernacle at lagi akong nabibigyang sigla at inspirasyon ng sinasabi ng mga kapatid. At noong October ng taong 1963, inanyayahan ako ni Pangulong David O. Mackay sa kanyang opisya at tinawag akong maglingkod bilang miyembro ng Quorum ng 12 Apostol. Sinabihan niya akong panatilihin kompetensyal ang tungkol sa banal na tungkuling ito at sabihin lamang ito sa aking kabiyak. At kailangan dumalo ako sa pangkahalatang komperensya sa tabernacle kinabukasan kung saan babasahin ng malakas ang aking pangalan. Kinaumagahan, pumunta ako sa tabernacle na hindi nalalaman kung saan talaga ako upo. Bilang miyembro ng Priesthood Home Teaching Committee, naisip ko na papaupuin ako sa tabi ng mga miyembro ng committee iyon. Napansin ko ang kaibigan kong si Hugh Smith, na miyembro din ng Priesthood Home Teaching Committee. Sinensyan niya ako na tumabi sa kanya. Hindi ako pwedeng magsabi sa kanya ng anuman tungkol sa... Pero sa sesyon, sinang-ayunan ng mga miyembro ng 12 apostol. At mangyari pa, binasa ang pangalan ko. Palagay ko, ang paglakad ko mula sa kongregasyon patungo sa harapan ang pinakamahabang paglakad ko sa buong buhay ko. Halos 44 na taon na ang nagdaan mula sa kumperensyang iyon. Hanggang noong taong 2000, nang ilaan ang conference center, nagkaroon ako ng pribilehyo na maibigay ang 101 mensahe ko sa pangkalahatang kumperensya mula sa pulpito ng gusaling ito. Hindi pa kasama rito ang mga pagsasalita ko sa General Auxiliary Conference at iba pang meeting ay dinaos dito. Ang pagsasalita ko ngayon ay ika-102. Napakarami kong naging spiritual na karanasan sa maraming taon sa pagtayo ko rito. Sa mensaheng ibinigay ko sa pangkalahatang konferensya noong October 1975, nadama kong dapat kong ituon ang aking mensahe sa batang babae na may mahabang buhok na blonde na nakaupo sa balkon ng gusaling ito. Itinon ko sa kanya ang pansin ng mga taong naroon at malaya kong sinabi na pinatotohanan sa akin na kailangan ng babaeng ito ang mensaheng nasa isip ko tungkol sa pananampalataya ng isa pang dalagita. Nang matapos ang sesyon, bumalik ako sa aking opisina at nadatnang kong naghihintay sa akin na isang batang babae na nangangalang Misty White kasamang kanyang lolo, lola at tiya. Patingin ko sila, nakilala ko si Misty ang bata sa balcony na pinagtuunan ko ng aking mensahe. Nalaman ko na habang papalapit na ang kanyang 8th kaarawan, nag-aalangan siya kung mapagbibinyag siya o hindi. Dama niyang gusto niya magpabinyag. Kaya din ang kanyang lolo at lola na kasama niya sa bahay. Pero iminungkahi ng kanyang ina na di aktibong miyembro na hintayin niya muna 18 siya bago magdesisyon. Sinabi ni Missy sa kanyang lolo at lola na kung pupunta tayo sa conference sa Salt Lake City, baka ipapaalam sa akin ng Ama sa langit kung ano ang dapat kong gawin. Sina Missy at ang kanyang lolo at lola at tiya ay nagbiyahe mula California papuntang Salt Lake City para sa konferensya at nakakuha ng tiket sa tabernacle para sa sesyon sa Sabado na hapon. Doon sila nakaupo. Nang matuon ang pansin ko kay Misty at magpasya akong magsalita sa kanya. Nang ituloy namin ang pag-uusap pagkatapos ng sesyon, sinabi sa akin ang lola ni Misty, palagay ko may sasabihin sa inyo si Misty. Sinabi ng magiling ng babaeng ito, Brother Monson, habang nagsasalita kayo sa komperensya, nasagot po ninyo ang tanong ko. Gusto ko na pong magpabinyag. Bumalik ang pamilya sa California at nabinyagan at nakumpirma si Misty bilang miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Sa paglipas ng mga taon mula noon, nanatiling totoo at tapat si Misty sa Ebanghelyo ni Jesucristo. 14 na taon ang nakakaraan na magkaroon ako ng pribilehiyong maibuklod siya sa isang marapat na binata sa banal na templo at makasama nilang pinalaki ang 5 mabait na anak at may iba pang paparating. Mga kapatid, malaking pribilehiyo sa akin ang muling tumayo sa pulpito ng tabernacle sa gusaling ito na nagbibigay sa akin ng napakagandang mga alaala. Ang tabernacle ay bahagi ng aking buhay. Bahaging pahalagahan ko sa tuwina. Isang karangalan at kasiyahan para sa akin na itaas ang aking bisig na ipaskwala sa pagsang-ayon sa 9 na pangulo ng simbahan habang binabasa ang kanilang pangalan. Ngayong umaga ito, kasama ko kayo sa muling pagsang-ayon sa ating minamahal na propeta, si Pangulong Gordon B. Hinckley. Isang kagalakan at pribilehiyo para sa akin ang maglingkod na kasama niya at ni Pangulong Faust. Sa muling paglaan ng gusaling ito, naway mangako tayo na ilaan natin muli ang ating buhay sa gawain ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, na kung saan nag-alay ng buhay upang tayo ay mabuhay. Naway sundin natin ang kanyang mga yapak bawat araw ang mapagkumbaba akong dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
We remind the
ipinaaalala namin sa kalalakihan ang General Priesthood Meeting na gaganapin sa Conference Center ngayong gabi sa ganap na alas 6 Mountain Daylight Time. Ang Nationwide Tabernacle Choir broadcast bukas ay mula alas 9:30 hanggang alas 6 ng umaga. Mountain Daylight Time. Agad isusunod dito ang sesyon sa Linggo ng umaga. Pinasasalamatan namin ang Tabernacle Choir para sa magandang musika inihandog nilang ngayong hapon at ipinaaabot namin ang aming pasasalamat sa lahat na nakibahagi rito. Kasiyahan ko na ngayong magsalita sa inyo. Kasunod ng aking pananalita at panalangin sa paglalaan, magwawakas ang sesyong ito sa pag-awit ng choir ng Espiritu ng Diyos. Pagkatapos ng pag-awit, ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Elder R. Conrad Schultz ng 70.
This afternoon, my brothers and sisters,
nagtipon tayo muli ngayong hapon sa makasaysayang tabernacle na ito kung saan maraming ulit na tayo nagkita sa kumpirensya noon. Ngayon, ang gusaling ito ay sumailalim sa malaking pagbabago at pagpapaganda upang mapatibay sa lindol ang disenyo nito. Sa paggawa nito, inasahan at ipinagdasal namin na huwag masira ang mga kasaysayang bahagi nito. Ang ilan sa mga lumang upuan ay nailigtas at patuloy na gagamitin.
Exits have been added to meet modern.
Nagdagdag ng mga labasan para matugunan ang mga pangailangan ng panahon. Ang malalaking haliging bato na ginamit sa mga panlabas na dingding ay higit na pinatibay. Ang bubungan ay pinatatag ng mga sepong bakal sa inilagay ng mga bagong bubong. Hindi na bago ang mga pagbabago sa gusaling ito. Halos katatapos pa lang nito ay binago na ito. Dati-rati ay walang balkonahe at kailangan itong idagdag. Sa maraming taong nagdaan, naging kakaiba at napakangandang lugar nito para pagpulungan. Maraming lalaki at babae na ang nagsalita rito na nagpapatotoo sa panunumbalik ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Mula pa kay Brigham Young hanggang ngayon, bawat propeta ay nakapagsalita na sa pulpitong ito. Nakapagsalita rin dito ang iba pang kilalang mga lalaki at babae, pati na ang ilang pangulo ng Estados Unidos. Naging tahanan ito ng mga sining at kultura ng komunidad na ito. Ang Utah Symphony ang unang gumamit dito para magtanghal. Mga dakilang produksyon ng sining na ang inaipamalas dito tulad ng Messiah at ang Tanner Gift of Music. Dito idinaos ang mga serbisyo sa burol ng mga bantog na lalaki at babae. Talagang naging sentro ito ng komunidad sa maraming taong nagdaan.
This is a peculiar building.
Kakaiba ang gusaling ito na kaisa-isang ganito sa buong mundo. Itinayo ito halos isang kalahating siglo na ang nakakaraan sa panahon ng kahirapan ng mga ating mga tao. Tunay na ito ay isang tabernacle na itinayo sa ilang. Matagal pa bago natapos ang templo noon. Yaong mga nagtayo ng tabernacle ay nagtrabaho ng may pananampalataya at maging sa kanilang payak na kaalaman sa arkitektura. Hinulaan ng mga mapag-alinlangin na lagi ng marami na kapag inalis ang andamyo, kasama nitong babagsak ang bubungan. Hindi ito nangyari at nananatili ito sa lugar sa sikat ng araw at bagyo sa loob ng mga nakaraang mga taon. Nakilala ito sa buong mundo bilang tahanan ng Mormon Tabernacle Choir na ang lingguhang broadcast sa radyo ay narinig ng mas matagal kaysa anumang ibang programa sa radyo sa loob ng mahigit 75 taon mula 1929. Ngayon, tuwing araw ng Sabbath, muling maririnig sa mundo ang musika at binigkas na salita mula sa tabernacle na ito sa mga sangandaan ng kanluran. Muli itong magiging tahanan ng tabernacle choir at ng orchestra at temple square. At doon din gagawin ang marami pang ibang produksyon at trabaho. Gagamitin ito para sa mga state conference, lecture sa publiko, konsyertong musikal, at iba pang palabas. Nakatala sa Millennium Star na inilalathala sa England sa araw ng Sabado, Oktubre 9, 1875, na nagbigay ng mahaba at detalyadong panalangin sa John Taylor sa paglalaan ng sagradong gusalang ito ilang taon matapos itong unang gamitin. At ngayon, mga kapatid, habang tinatapos natin ang meeting na ito, inaanyayahan ko kayong lahat na samahan ako sa pagyuko ng inyong ulo at pagpikit habang nag-aalay tayo ng panalangin sa muling paglalaan. O Diyos, Ama naming walang hanggan, yuko ang ulong humaharap kami sa inyo sa pagpipitagan sa makasaysayang okasyong ito. Nagkita-kita kami sa dakilang tabernacle na ito na ngayon pinaganda at pinaayos pagkaraang magamit ng mahigit isang siglo. Sa pamamagitan ng otoridad ng banal na priesthood at sa pangalan ni Hesukristo, inilalaan at iniaalay namin ang Salt Lake Tabernacle na ito sa inyo at sa inyong pinakamamahal na anak nang sa pagdaan ng maraming taon ay magsilbi itong lugar kung saan makapagtitipon-tipon ang inyong mga tao para sa maraming dahilan. Habang pinagninilay-nilay namin ang okasyong ito, nagugunitan namin si Propetang Joseph na naging kasangkapan sa inyong mga kamay sa pagpapanumbalik ng walang hanggang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, kasama ang mga kaloob at otoridad at pagpapalang kaakibat nito. Salamat sa inyo sa malaking pananampalataya ng aming mga tao na pinalaya sa Novo at sa malaking pagdurusa, kabilang na ang pagkamatay ng marami, ay tinawid ang Iowa upang itatag ang Winter Quarters at pagkatapos ay naglakad ng malayo mula sa Winter Quarters hanggang makarating sa lambak na ito ng Great Salt Lake. Salamat sa inyo para sa inspiradong pamumuno ni Pangulong Brigham Young na hindi pa man nakikita ang lambak na ito maliban sa pangitain, ay inakay narito ang aming mga tao. Kakaunti ang alam niya tungkol sa lugar. Hindi siya pamilyar sa lupa o sa klima, sa tubig, o iba pang katangian ito. Sa disyertong ito, ang mga pioneer ay nag-araro at nagtanim, nagdilig at nagpungkal, at nag-ani ng bunga ng kanilang pinaghirapan. Nagplano sila ng isang lungsod na lumaki na ngayon dahil sa daan-daang libong mamamayan. Noong minsan, karamihan sa mga banal sa mga huling araw ay tumira sa lambak na ito at sa iba pang lugar sa paligid kung saan may mga matitirhan. Ngayon, lumago na ang inyong gawain at lumaghanap sa buong daigdig hanggang sa mas marami na ang mga miyembro sa labas ng bansa kaysa rito. Mahal na Ama, patuloy ninyong paunlarin ang inyong gawain. Tulutan itong mag-ibayo at lumago. Pagpalain ninyo ang mga taong nagbibigay ng kanilang mga ikapo at handog upang mapangyari ang paglago at paglaganap nito. Naway sumulong ito at punuin ang buong daigdig na tulad ng batong tinibag sa bundok, hindi na mga kamay na nakatakdang gumulong at pumuno sa daigdig. Naway magpalaki kayo ng matatatag na leader sa mga henerasyong darating at ang inyong mga tao ay magalak at lumigaya sa paglilingkod nila sa inyong gawain. Alinsunod dito, aming inilalaan, muling inilalaan at iniaalay ang sagradong gusaling ito at lahat ng ito ay ginagawa at hinihiling namin sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.
Choir will sing and the benediction will be offered by Brother Schultz. Thank you, brothers and sisters.
Maraming salamat, mga kapatid.
our most righteous Heavenly Father.
Amen.
It is with considerable emotion and love.
Sa aming mga pakiramdam at aming pasalamat at pagmamahal at pinipresenta namin ang aming mga sarili sa pagsasara ng session na ito. Pinapalad ang aming mga pasalamat sa mga salita ng patotoo sa salita ng Ebanghelyo na nasabi ngayon at may dagdag sa mga mensahe na nasabi noon. At pinapatid ang aming pagmamahal para kay President Hinckley at humihiling kami ng panalangin para sa kanya na siya ay mas lumakas pa at mapagpatuloy siyang mamuhay kasama kami at ipagpatuloy ang pag-lead sa trabahong ito. Magpapasalamat kami sa mga principles at guidance sa kanyang atoning sacrifice at sa resurrection na nabibigay ng pag-asa sa lahat ng tao. At humiling kami ngayon ng aming lahat, kaming lahat, aming pamilya ay magawa ang lahat upang pagpatuloy ang pag-
in the name of thy son Jesus Christ.
Tuloy ng inyong trabaho sa inyong simbahan. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast
ito
of the
ang broadcast ng 177 unang taunang pangkalatang komprensya ng Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at pangkalatang opisyal ng simbahan. Ang musika ay inihandog ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay inihatid bilang serbisyong publiko ng Bonneville Communications. Ang anumang pagkopya, pagre-record, pagsasalin o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay ipinagbabawal.
This is the Tagalog language channel for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If you are experiencing technical difficulties, please contact an usher. Ito ang Tagalog channel para sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Kung nagkakaroon kayo ng mga problemang teknikal, kumontak lamang ng usher.